Ну, короче, есть, например,
4. O número está ocupado.